Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 156-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Кніга Валянціна Кудовіча «Код адсутнасці» амаль адначасова выдадзеная ў перакладах па-літоўску і па-расейску. Цікава, што абодва пераклады асобнымі кнігамі выйшлі ў Літоўскай Рэспубліцы пры падтрымцы ўраду гэтай краіны. Рэцэнзію на беларускае выданне сусветна вядомага раману Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы» падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з даследчыкам творчасці Алеся Разанова і паэтам Анатолем Івашчэнкам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Кніга філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці» амаль адначасова выдадзеная ў перакладах па-літоўску і па-расейску. Цікава, што абодва пераклады асобнымі кнігамі выйшлі ў Літоўскай Рэспубліцы пры падтрымцы ўраду гэтай краіны. Пра гэтыя ды іншыя свае творчыя набыткі аўтар расказаў у інтэрв'ю нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак.
Калі па-літоўску зразумела выходзіць кніжка ў Літве, то па-расейску гэта надзвычай цікава. Як так сталася, спадар Акудовіч?
На нейкім круглым стале ў Літве, дзе прысутнічалі і чыльцы ўрада Літвы, Людміла Грознова згадала, што ёсць кніжка Валянціна Акудовіча выйшла «Код адсутнасці», і што вот яе бы выдаць, добра было бы на рускай мове. Для беларусаў, напэўна, мелася на увазі, для тых, хто не чытае па-беларуску. Неяк так склалася, што на гэтую рэпліку там звернулі увагу і патэлефанавалі з МЗС Літвы і папрасіла даслаць сваю кніжку на рэцэнзію. Рэцэнзенты з літоўскага боку былі вельмі сур'ёзныя асобы ў акадэмічных колах Літвы. Іх водгук быў надзвычай станоўчы.
Кніжка мае падзагаловак «Асновы беларускай ментальнасці». І, здаецца, яна адрасавана выключна тым, хто, згодна вашых жа словаў у адным інтэрв'ю, настолькі заангажаваны ва ўсё беларускае, што ні пра што на свеце больш не можа ні думаць, не чытаць, не гаварыць. А чым жа асновы беларускай ментальнасці зацікавілі нашых суседзяў літоўцаў?
Наш гістарычны шлях з Літвой вельмі, вельмі доўгі. Неяк я падлічыў, што мы ў розных краінах жылі, можа, толькі 40 год з усёй сваёй вялізнай гісторыі. А так мы былі, ну, калі не браць уже тыя зусім даўнія часы, не летапісныя, дык у ВКЛ разам жылі, а потым разам у Рэчы Паспалітай, потым разам у Расійскай імперіі, потым разам у Савецкім Саюзе. І ў той самы час мы былі розныя. І вось, магчыма, яны хочуць прачытаць у гэтай кніжцы, як так атрымалася, што, жывучы разам, мы былі розныя.
У гэтай кніжцы ў гістарычным аспекце закранаецца пытанне мовы, якая была ў нашай агульнай з літоўцамі, не толькі літоўцамі, дзяржаве ў Вялікім княстве літоўскім. Мова гэтая была старабеларуская, мова дакументаў. Як вядома, пункт, на які вельмі балюча рэагуюць нашы суседзі літоўцы. Літоўцы. Ці адчулі вы падчас і працы над гэтай кніжкай, сустрэчаў там у Літве, што гэты пункт з вашай кніжкі нейкім чынам насцярожыў літоўцаў? Асабліва ў звязку з тым, што сёлета яны абвесцілі годам тысячагоддзя Літвы.
Я не чуў, хаця я разумею, што там не толькі гэты пункт, там вельмі шмат, што перечыць той афіцыйнай ідэалагеме, якая сфармулявана ў Літве адносна нашай агульнай гістарычнай спадчыне. Я думаю, што яны пераступілі праз гэту супярэчлівасць таму, што і ў іх адбываюцца працэсы трансфармацыі ці разняволення стасоўна той схемы, на якой яны пабудавалі сваё гістарычнае бачанне свайго мінулага. І яшчэ адзін момант, напэўна, змягчыраў гэтую апазіцыю. Рэч у тым, што і для беларусаў мая кніга, гэта кніга, якая разбурае шмат такія міты і стэрэатыпы, якія склаліся ў нас, асабліва ў фармаце адраджэнскай ідэалогіі. І таму ў кантэксце чым агульнага свавольства аўтара адносна і сваіх і чужых, гэта не выглядае вельмі радыкальна.
Ваша кніга «Код адсутнасці» па-літоўску. Гэта які ўжо па ліку пераклад на іншую мову пасля выхаду тут у 2007 годзе па-беларуску?
Самой кнігі это другі пераклад, хаця ёсць зацікаўленасць і яшчэ перакладаць. А ўвогуле у мяне сціплы набытак замежных кніг. Это толькі трэця кніга. Першая палякі пераклалі «Діалогі з Богом» на польскую мову. Ну і от зараз з'явілася кніга на рускай мове і кніга на літовскай. Дарэчы, што цікава, у прынцыпе, досыць рэдка як для сённяшняй сітуацыі, каб за адзін год у беларуса выйшла тры кнігі на замежных мовах.
А якую новую кніжку філосафа Валентина Акудовича будуць чытаць тут у Беларусі?
Магчыма, і ў гэтым годзе выйдзе кніжка са смешнай назвай «Діалогі з Акудовичем». Гэта досыць грунтоўная кніжка, дзе сабраная і скампанаваная менавіта як кніжка шматлікія гутаркі, дыскусіі, палемікі, якія друкаваліся у папяровых выданнях, гучалі на радыё. Там сабрана ўсё тое, што не патрапляла ў мае ранейшыя кніжкі. Галоўнае для мяне было, што гэта не проста сабраныя інтэрв'ю, гаворкі. З інтэрв'ю можа быць літаральна адзін сказ з вялікіх дыскусій, фраза, дзве, тры, якія для мяне па сёння заставаліся істотнымі. І ўсё гэта от я ўкампанаваў у кніжку і спрабаваў яе зрабіць цэласным і паказаць сваю творчасць у тых праявах, якія раней не гучалі.
Валянціна Аксак гутарыла з эсэістам Валянцінам Акудовічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У менскім выдавецтве Віктара Хульсіка пабачыў свет сусветна вядомы раман Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». Напісаны ў 1935 годзе нараджэнцам Ляхавічаў, цалкам на беларускім матэрыяле, гэты твор выйшаў амаль на ўсіх еўрапейскіх мовах. У творы апісваецца жыццё беларускіх кантрабандыстаў, якія дзейнічаюць на савецка-польскай мяжы пад Менскам, а далей слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
У чым нацыянальнасць твора? У паказе адметных і непаўторных рысаў кожнага народа, ягонага мышлення, адносін да штодзённай рэчаіснасці. Дзіўны лёс наканаваны некаторым творам, напісаным не нашаю моваю, але якія цяпер слушна лічацца самымі яскравымі нацыянальнымі эпапеямі. 16-е стагоддзе. Лацінамоўная песня пра зубра Міколы Гусоўскага. 19-е стагоддзе. Пан Тадэуш Адама Міцкевіча. І вось цяпер наш нацыянальны чытач мае мажлівасць чытаць не зачытвацца раманам Сергея Пясецка «Каханак вялікай мядзведзіцы». Акрэсленая ў рамане геаграфія месца падзей толькі нашая, наскрозь нашая, беларуская, найрэальная. Як азначыць у прадмове да першавыдання слынны польскі літаратар Мельхіор Ваньковіч, я чытаў гэтую кніжку са штабной картай у руках. Так, галоўныя падзеі адбываюцца ў Ракаве і наваколлі. Душкава і Вянец, Пярэжары, Гарані, Кучкуны, Затычына, Волма, Столбцы, Рубяжэвічы. Бясконцы шэраг назваў, знітаваных лясамі, падлескамі, пералескамі, якія зялёнымі каралямі не толькі ўпрыгожваюць наш край блакітных азёраў, але як жыццядайныя артэрыі яднаюць нашыя вёскі і мястэчкі ў адзіную краіну, перарэзаную жывасілам бальшавікамі паводле рыжскага падзелу, на што нават адгукнуўся сваім часам Якуб Колас. Нас падзялілі, хто чужаніцы, цёмных дарог махляры, к чорту іх межы, к чорту граніцы, нашы тут гоні, бары. І ў чым наша віна, што ані рамана «Каханак вялікай мядзведзіцы», ані гэтых радкоў песняра не ведала ні адно пакаленне айчынных чытачоў. Раман «Каханак вялікай мядзведзіцы» пра тых, хто акурат паслаў да д'ябла штучна прыдуманыя чужаніцамі межы граніцы і жыў вольным жыццём там, дзе спрадвеку жылі іхнія продкі, якіх, каторыя вось тагоддзе змушалі жыць паднявольна. Гэта была мая першая дарога. Нас ішло 12. Я і яшчэ 9 перамытнікаў. Вёў групу машыніст Юзік Трафіда. Бывалы дасведчаны праваднік. Ножкі мелі лёгкія. Кожныя па 30 фунтаў, але былі яны досыць вялікія. Тавар неслі дарагі. Панчохі, шалікі, рукавічкі, шаўкі, гальштукі, грабеньчыкі. Мы вясёлыя хлопцы. З тых, што граніцу не купляюць. Конец цитаты. Нягледзячы, что роман был написан на польском мове, и он практически написан мовою мясцовых людей, на якой у центральной Польши не говорят. Тому и перекладать его мастаку Феликсу Янушкевичу было у асалоду. Мастаку, яким молодёном обошел с мольбердом усе гэтые мясціны, занатовуючи у фарбах наши неповторные краевиды. За разгорнутой аннотацией до романа можно доведаться, что переклад повстал 25 годов тому. И он повстал, дякуючи захованному на Беларуси особнику першого выдания 1937 года. Мы повинны памятать и разуметь, как у нас уже тогда, на зломе 1918-1920 годов, утрымалась створенная Белорусская Народная Республика у своих этнографичных межах, как писал Вацлав Ластовский. Хиба б ходил талиновитый юнак Пясецкий лесами, каб зараблять на житё перамытництвом? Хиба б займались гэтым потаемно мои земляки-раковчуки? Каханок Великой Медведицы перекладался и выдавался неодноразово на ангельское, голландское, датской, испанской, итальянской, норвежской, немецкой, французской, эстонской мовах. По им здымались телесериалы. Правдиво, переклад на гэтулькі европейских и не только европейских мов, згадаючи идыш, ярко засвечил, что сам твор написаны у рэчышчы найлепших досягненняў сусветной литературы. И апошнее, про что мушу попередить усіх будучих читачов. Седячи днями на одной литературной презентации, якая отбывалась у стенах украинской амбасады, мой сусед, якому я дал погартать сигнальный особник Каханка Великой Медведицы, поэту Людмир Некляев порушил уважливую тишину залы вокличным, кольки разов повторенным. Гэтага не может быть. Коли перепытав, что закрануло стриманного по характеру сябра за живое, и он не мог поверить дате на самом конце книги. 14 кастрычника 1935 года, 29 листопада 1935 года. Святый Крыж Острог. Каб такі роман за 40 дзён, гэтага просто не можа быць. На што я адказаў? Бо ты не пісаў у турэмных варунках. Правда не павінна быць прыдумана. Яна павінна быць па-мастацку занатавана і прапанавана чытачу. Правда служыць гістарычнай памяці. На гэты скіраваны будучы выдавецкі праект Сергей Пясецкі «Беларусь». Ён прадугледжвае выданне амаль усіх з беларушчаных твораў пісьменніка, раманы, аповесці, роўныя начным багам, «Пятый этап», «Записки офицера Червоной армии», «Житё разброенного человека», «Бабилонская вежа» и шмат інших. Читаючи Пясецка, мы знову вертаемся у думках до классичного. Нас поделили. Кто? Чужаницы. Як сказала мне приватно унучка письменника Эва Томашевич, передающая авторские правы на выдание с белорусчинного Сергея Пясецкого, и она цалком лечит своего деда белорусским письменником. Мая рацию.
Вы пачулі водгук Язэпа Янушкевіча на беларускае выданне роману Сергея Пясецкага «Каханак Вялікай Мядзведзіцы». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам і даследчыкам творчасці Алеся Разанова, Анатолем Івашчынкам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка, актывісты Маладога фронту Змітер Хвідарук і Іван Шыла прынялі прысягу. Яны чыталі тэкст прысягі па-беларуску і завяршылі яго воклічам «Жыве Беларусь». Вайсковага медыка з жодзінскай часткі, які груба забараняў Змітру Хвідаруку гаварыць па-беларуску, пераводзяць на іншае месца службы. Каля беларускай амбасады ў Вільні працягваецца акцыя «Спыніць палітычны прызыў». Суд адмовіў ва ўмоўна датэрміновым вызваленні сакратарцы Эмануіла Зельцера ў Ладлені Функ. Яна была асуджаная разам з Зельцерам за спробу камерцыйнага шпіянажу на год зняволення. Тэрмін яе пакарання сканчаецца праз месяц. Прэзідэнцкім указам сродкі масавай інфармацыі вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны за перарэгістрацыю. 8 лютага ўступае ў дзеянне новы закон, паводле якога ўсе СМІ павінны на працягу году прайсці перарэгістрацыю.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 156-й выпуск передачи «Дом литератора». 11 лютого у историчной майстерни, что на улице Сухой у Менску, отбудется презентация книги Анатолия Ивашенки «Поэтика Олеся Разанова. Між медитацией и рацией». Это кандидатская диссертация молодого доследчика и поэта и одна из первых науковых монографий, присвеченных творчести одного из самых слынных беларускіх пісьменнікаў. Анатоль Івашчынка сёння наш госць.
Анатолий, ваше доследование называется «Поэтика Олеся Розанова між медитацией и рацией». Чего еще ж таки больше у творчести Розанова? Медитации и рации?
Коли казать про колькосный складник, то як это не парадоксально, але рации выявляются больше. Бо под рацией я разумею найперш такие творы, экспериментальные формы Розанова, як версеты вершака, за яких попросту колькосно больше за пунктиры. Ти не колькосно, а по своему объеме. Вось. Олег, это умовность у полном сенсе, нечто делить, бо хапая медитативности и у вершаказах, это такий синкретичный жанр у этом сенсе. Конечно, у версетах их куды больше. Конечно, у версетах рационалистичного початку куды больше, чем у пунктирах и квантемах. Тому вось колькосно больше все ж таки рации, ну, у моим разумении, принамсі.
Минулой осенью мне довелось побывать у Вильни, у Союзе письменников Литвы, где отбылась презентация книги Олеся Розанова у перакладзе на літоўскую мову. Пераклала яе Альма Лапінскіня, даўняя прыхільніца нашай літаратуры. І там я ўбачыў, што Розанов аднолькава зразумелы і цікавы не толькі нам, беларусам, але і літоўцам. І мне падумалася, што магчыма гэта ці не адзіны беларускі паэт, чыя творчасць лёгка можа трансфармавацца ў іншую моўную матэрыю з мінімальнымі стратамі. А што на гэты конт думае адмысловец Розановазнаўца?
Ну, дзякуй за камплімент, не заслужаны. Ну, по-перше, не будучи специалистом у балтийских мовах, тяжко тут про что-то сказать, але сапраўды есть такой феномен, и про его сам Олесь Степанович сказал, что коли он читает для замежников, до прикладу для немцев, свои поэмы с концептуального цикла, до прикладу «Глина, камень, железо», то, ну, поводле его словов, гэты творы, гэты тексты находят великий отгук, может, навод больше, чем у суайчинников. Потлумашить, ну, можно было б поспробовать эту з'яву тым, што Розанов у вялікай колькасці сваіх тэкстаў, асабліва ў вершаказах, спрабуе суадгукаць, гэта ізноў жа ягонае слова, нейкія старажытныя глыбінныя карані і выкарыстоўвае там дзясяткі моў у межах толькі аднаго тэксту.
Ён як бы спрабуе абудзіць у свядомасці чытачоў ці слухачоў некую агульную прамову.
Менавіта, ён нават сам пра гэта і кажа, і ў сваіх зномах. Гэта можна, ну, назваць нейкім пошукам генетычнага коду мовы, але про гэта уже багато сказано и не нами, и людьми больш досвечанными, может быть. Тому, конечно, гэты момент так само у книзе констатуется, але не з'являючыся там знаўцам розных гэтых мовов, можно только позаздростить и констатовать, что такі феномен сапраўды мае месца.
Анатолий, вы сами пишете верши, и 2 года тому у библиотечцы часопіса «Дзеяслоў» вышел ваш перший сборник «Верышник». А ці не боючося вы трапить у магутное силовое поле Розанова, у як кім будзе, ну, складана застацца самім сабой?
Ужо позна баяцца, бо, мабыць, у гэтае поле я трапіў даўна. Адзінае, што магу ў сваё апраўданне сказаць, калі некаторыя мае вершы сапраўды спрабуюць параўноўваць з вершамі Алесі Розанова, што гэта было, пісалася не наўмысна. То бок, напісаўшы верш нейкі, напісаўшы нейкі, ну, умоўна кажучы, версет, так? Пасля я знаходзіў штосьці падобнае ў Розановай. Канешне, спрабую усімі сіламі не паўтараць шаноўна класіка, вось і ствараць уже штосьці іншае адметнае. Бо паўтор гэта не наш метад.
Ну, я думаю, нашы слухачы яшчэ пачуюць адметную паэзію Анатолія Іващэнкі. Дарэчы, у прадмоўцы да зборніка «Верышнік» гаварылася, што аўтар яшчэ знаходзіцца ў пошуку сапраўднага імя для сябе і для сваіх вершаў. То ці закончыўся пошук, ці знайшлося тое, што шукалася?
Ну, калі б закончыўся пошук, то далейшых вершаў ствараць не было б сэнсу. І наогул, калі спытаць у паэта, які верш ваш улюбёны сярод сваіх твораў, то ён заўжды адкажа той, які яшчэ не напісаўся. Гэта вядомая рэч. Я на сёння мяркую і хацеў бы верыць у тое, што ўсё ж не колькасныя адносіны вызначаюць паэзію, а якасныя. Гэта выдатна ілюструе Алесь Розанов, які ў апошні час, ну, вельмі мала друкуе вершаў. Ён адмыслова не паўтараецца, хаця мог бы працаваць у тым жа рэчышчы, я ўпэўнены, яшчэ з дзясятак кніг напісаць, але значыць, штосьці яму не дазваляе рухацца па тых жа рэйках. Значыць, ужо тут усё выказана, трэба неяк глыбей ці далей.
У вашым паэтычным зборніку ёсць цэлы раздзел з назвай «Расейскамоўнае». Праўда, у тым раздзеле толькі адзін верш, а ў тым вершы толькі 4 радкі. Ці практыкуецеся вы і надалей у іншамоўнай творчасці?
Мабыць, не. Пасля таго вершу, здаецца, па-расейску нічога я не пісаў, ён датаваны 99-м годам, здаецца. І наогул мяне за гэты раздзельчык папікалі, папракалі, маўляў, навошта. Ну, вось чамусьці тады так захацелася. І быў і такі, даруйце грэх.
А чаму вы, Анатоль, лічыце гэта грахом? Вось чаму паэт павінны быць верны адной мове?
Ну, мабыць, не павінен, але гэта ўжо нешта, некае прынцыповае рашэнне, хутчэй. Ну, не пішацца больш па-расейску. Ну, вядома, гэта ніякі не грэх. І, дарэчы, Разанаў, можа быць, і заваяваў пэўную частку нямецкай прасторы, пачаўшы ствараць там па-нямецку. Здзівіў саміх немцаў тым, што ён змог сказаць штосьці адметнае, штосьці такое, чаго нават у такой разгалінаванай паэтыцы, як паэтыка нямецчыны, не было.
Я нагадаю нашым слухачам, што эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт і літаратуразнаўца Анатоль Івашчанка. А цяпер, я думаю, што будзе дарэчы, калі прагучаць новыя вершы.
Верш публіцыстычнай скіраванасці напісаны пад уражаннем ад карціны, якую можа назіраць Мінчук, праязджаючы паўз усходнія ці так званыя маскоўскія могілкі Менску. Спын. Каля ўсходніх могілак сталіцы, штоночы валтузня і шмат машын. Тут спын аўтобусаў з маскоўскай шашы. Няведама, як пад такое спіцца тым, хто займеў тут свой заслужаны спачын. Баулы, скрыні, кайстры і валізы, чачэны, туарэгі, п'яны смех. Ці скажуць вам пра штосьці там, унізе, імёны, што прысыпаў над магільны снег. Сівы туман плыве сабе з нізіны, як той казаў, і быццам бачу я, вось паўстае застылых дамавінаў, былая сакаліная сям'я. Усе ў выдатных чорных гарнітурах, з метафізічным сумам у вачах, глядзяць на тых закладнікаў шоптураў, што выгружаюць кілі-кілік і панчох. Вось Караткевіч на сваім пагосце пацягвае бясконцы беламор, чакаючы кагось на госці, адзін з нямногіх, хто напраўду не памёр. Ля агароджы быкаў і мулявін гамоняць, пазіраючы на ўсход, дзе каралеўны ходніку гуляюць, шукаючы на задніцы прыгод. А па начной шашы ляціць таксоўка, падвозячы сталічных жыхароў. На хвілю тармазіць ля стометроўкі і пазірае за стырна сівы харон. Непадалёк ад могілак усходніх здзяйсняюць самадайкі аўтаспын, а побач несупынны Хэлоуін запальвае нябачныя паходні для тых, хто выйшаў з цесных дамавін. Дзеткі маршыруюць. Дзеткі маршыруюць, шыхтуюцца ў пары, бяруцца за ручкі. Раз два, аць два. Выхавацелька з фізкультурніцай выводзяць дзетак на зарадку. Фізкультурніца паперадзе, паказвае, куды бегчы, дзе пералазіць. Кажа, да якой прыступкі можна ўзлезці. Выхавацелька замыкае. Чэ злыя вочкі крытычна аглядаюць стракатую калону. Дзетак шмат, мо тры дзясяткі. Дзеткі маршыруюць, заклаўшы рукі за галаву. Збоку гэта выглядае алегарычна, але выхавацелька з фізкультурніцай пра тое не ведаюць. Як яны спраўляюцца, бедныя, з такой вялікай групай, шэпчуцца мамкі. Вельмі проста, паверце. Яны не ўмешваюцца, не перашкаджаюць дзейнічаць закону, старажытнаму закону зграі. Вось дзеткі пераадольваюць жардзіну. Трэба ісці, распяліўшы ручкі, як канатаходнік. Спрытнейшыя заскокваюць першыя. Тых, хто адстае ад тэмпу, хто не можа шпарка ўскочыць, падштурхоўваюць дзеткі з шаргі, незадаволена шыпяць. «Давай, давай же, залазь!» Імітуючы раздражнёны голос фізкультурніцы. Фізкультурніца пляскае ў ладкі. «В тэмпе, раз, два, раз, два». І вось тут, на жардзінцы, на лесвіцы, на гэтай дзетсадаўскай пляцоўцы, у іх, як і ў нас, у нашых дзетак, забіваюцца ўласныя рытмы і ўласныя жаданні, раз і назаўжды. Ад тыгра да малпы. Пракладаю свой шлях па снах, патанаю ў абдоймах неба, па птушыных брыду слядах, па няз'едзеных крышках хлеба. Пракладаю свой шлях па днях, распісаных празрыстымі фарбамі. Бачу дрэвы ў дарожных слупах, спапялёныя стрэчнымі фарамі. Пракладаю свой шлях па касцях, улагоджваю срэбнага звера ў гаршках на святарных пнях, стыне прысак змарнелыя веры. Пракладаю свой шлях праз пяскі, без кампасу дызорныя мапы, на цянькі дачаканай ракі, па трыядах ад тыгра да малпы. І апошні верш пад умоўнай назвай «Каратэдо». Як добра зрэдку пабачыць збоку, якім напраўду ўсё тут ёсць. Прачнуцца зранку, не торгаць жонку і выйсці вонкі, нібыта госць. Прокрочыць паркам, звярнуць у арку, на лаўку узлезці цяжкім катом, дастаць запалкі, раздзьмуць цыгарку, схаваўшы голову у палітон. Галінка гнецца, дзе тоўста рвецца, назад да шляху пустой рукі. Нязгумы сэрца, усё мінецца, ды вырашаюць не кулакі. Між гэтых словаў нямала ловаў, наставіў хтосьці маёй рукой. Жыцця палову, зліжа карова, нагбом другую, бы сырадой.
Свае новыя вершы чытаў Анатоль Івашчанка. Нагадаю, што 11 лютага ў гістарычнай майстэрні, што на вуліцы Сухой у Менску, адбудзецца прэзентацыя ягонай кнігі «Паэтыка Алеся Разанава. Між медытацыяй і рацыяй». На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да спаткання ў наступную суботу.
Слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!